እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ናይል ሳትን ፌስቡክን ሓዊሱ ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ይመሓላለፍ عندهم سنكرا سمعتنا لومي سولوس 14 ناس 13 10 شمونتن ويكا شمونتن 13 10 عام تمرتي زين قدمنا بيتي اخي لتغراي زلو خنوتات زناب زطمه تصبصاب كنسعبنا فلي مدبنا خامر حتى قام ودب زخونن ناب هاجر مزعتون دكتور ارغا وبرهز تخايده حصر زبل عالمتي كلوناي نخلم سنه تمتي يعدمكم اني افورقي زين هنقدمنا قبره مدهن
كمي تمسيو زينا كسمعكم اب كل الاوروميا زوبا مبرق هاررغي بقدمت مال السنبت عطقات ابلعلي سلامايان زيقاتات بزفت سنبو مدقعتي 41 سبات كقتلو كلو كالوت 20 سبات لما مقصالهم حلافت بيت صحفت كدات كوميونيكيشن مبرق هاررغي مسكي محمد غليسان
በነዚህ ዜጋላን ጥቃት ማደስ ያዙ የነሱ አላማ የድንበር ጉዳይ ሳይሆን የመሬት ማስፋፋት
አብልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት የመጥቃት ፈጽመው ጉዳይ ድንበር ከይኮነስ ምስፍሕፋህ መሬት ይዩ ምክንያቱ ዞም ሰባት ዚያቶም ማብከባዊ ድንበር አይኮንን ዝተአትሉ አመረበቶም አብገዛውቶም አብገባቢኦም ህይወቶም ሰአኑ ንጹሃት ዜጋታት ዮም እንዝበላ ብዛዕባ ዚ መብርህ ዝሃቡ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን እዚ ደቡብ ምብራቅ ኮሎኔል ተክላይ ገብረዝጋብሄር ግጭት ከም ዝነበረ ብምግላጽ ካብ ክልቲኦም ክልላት ጥርዓን ከም ዝቐርብ ገሊፆም
በሶማሌ ክልልም የደረሰን ክስ ምንድነው? ለቤጋድ ተኩስ ሲደረግ መከላከያ ያልደረሰን
ካብ ክልል ሶማሊያ ዝመጸና ክሲ ለሊጋር ተኩስ ምስተጀመረ ኃይልታት ምክልኻል አይበጽሑናል አብሩጌ ተኩስ ምስተጀመረ ንኦሮሚያ ዝበጽሑሎም ስለምንታይ ብዕጥቃት ኦሮሚያ ኣብ ለሊጋድን መጋላ ዓደይን ክንቕተል ከለና ዘይበጽሑና ዝብል ክስ ኣሎ ኦሮሚያ እውን ምክልኻል ኣለው እናበልና ዜጋታትና ተቐቲሎም ዝብል ኣሎ ስለዚ ክልቲኦም እዮም ዝኸሱና ዘለዉ ካብ ሓደ ወገን ጥራሕ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ኮነለል ተኽላይ ኣብ ክልል ሶማልያ ወሪዱ ዝተባሃለ ጉድኣት ንምፅራይ ዝገበርና የፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ወኪልና ሙክታር ጀማል ትማልሶኒ ኣብ መንጎ ካብ ክልል ሶማልያ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ኣዳማ ዘዕቕበውን ነበርቲ እቲ ከባቢን ብዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ኣስታት 37 ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ እታ ከተማ ኣረጋጊፁ ብሰንኪ እቲ ግጭት ካብ ሶማልያ ዝተመዛበሉ ዜጋታታት ዝነብሩሉ ግዜያዊ መዕቆቢ ተቓፂሉ ኣሎ እቲ ግጭት ኣብቲ ከባቢ ብሰንኩ ዝካየድ ኳዕቲ እምኒ ክልቲኦም ወገናት ይግባኣኒ ብዝብል ዘይምርዳእ ከም ዝተፈጥረ ይገልጹ ቤተ ክርስቲያን ከምዝ ተቓጸለን ናይ እምነት ግጭት ከም ዝነበረን ተገይሩ ዝተነዝሐ ናይ ሓሶት ወረ እቲ ግጭት ብዝኸፍአ ክጋደድ ከም ዝገበረ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ ዝተቓጸለ ቤተ ክርስቲያን ከምዘየለ ኣረጋጊጸ ኣለኹ ይብል ወኪልና ሙክታር ጀማል ካብ ኣዳማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባብታት ይኽሰቱ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ስርዓት ኣልቦነትን ጠጠው ክብሉ ጉባኤ ሃይማኖታት ትካላት ኢትዮጵያ ጸዊዑ ሸውዓተ መስረቲ ኣባላት ዝሓቐፈ ጉባኤ ብሓባር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብቲ ሃገር ይፍጠስ ዘሎ ጸገም ብምውጋዝ እቲ ሕግዝ ብዝፈቕዶ መንግስቲ ንልዕልነት ሕጊ ከኽብር ሓቲቶም ሚኒስትር ደኤታ ጉዳያት ፌደራልን ልምዓት እንስሳት ብምርባሕ ናይ ዝናበሩን ኣቶ ኣወል ወግሪዝ ቤት ጽሕፈቶም ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ ምስ ትካላት ሃይማኖት ሓቢሩ ከም ዝሰርሕ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ኣደባባይ መስቀል 16 ሰነ 2010 ዓ ም ኣብ ዝተዳለወ ሰልፊ ብዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰረ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ግርማ ካሰ ሓዊሱ 10 ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ብወሓዝ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ፌደራል በይኑ እቲ ቤት ፍርዲ ብዕሽሽነት ጉድለት ስራሕ ፈጺሞም ብዝብል ተጠርጢሮም ዝነበሩ ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ካሳን 10 ካብ ኮማንደር ክሳብ ሳጅንነት ማዕረግ ዘለዎምን ኣባላት ፖሊስ ክኾኑ ከለዉ ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ካሳ ብ15,000 ብር ካልኦት ኣባላት ፖሊስ ድማ ካብ 9 ክሳብ 6,000 ብር ብምትሓዝ ንክፍትሑ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ 16 ሰነ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ተሓተቲ እዮም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ተጠርጠርቲ አቃቤ ሕግ ክስን ከቀረበ ቤት ፍርድ ማዓልት ፈልዩ አዝዝሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው አመሃ ልኡኽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ እቲ ልኡኽ ናብ ሃገሩ ዝኣተወ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሓደ ነሓሰ 2010 ዓ ም ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ እዩ እቲ ልኡኽ ኣዲስ ኣበባ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ናይ ኦህዶድ ሓላፊ ፖለቲካን ዘፈር ውዳብን ከተማ ኣቶ ከፍያለው ኣያናን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያን ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለው ልኡኽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተመርሐ ብኣባል ፈጻሚ ስራሕን ወሃብ ቃል ናይቲ ውድብን ኣቶ ቶሎራ ኣደባ እዩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብረታዊ ቃልሲ ደው ከም ዘበለ ዘፍለጠ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ኣባላቱን ኣመራርሑኡን ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ክሳተፉ መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ንክሳተፉ ንምግባር ድልው እየ ኢሉ ኣሎ ሙሉጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኣለዎ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ክቃለሱ ዝደልዩ ኣካላት ናብ ሃገሮም ንክኣቱ ብዝመሰሎም ኣገባብ ክቃለሱን ፀውዒት ከም ዘመሓላለፈ ዝዝከር እዩ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክቃለሱ ዝደልዩ ተጋሩን ውዳበታት ተጋሩን ናብ ትግራይ ኣትዮም ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ክቃለሱ ከም ዝኽእሉ እናገለፀ መፂ እዩ ኢሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሕዚ እውን ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ምዝቃለሱ ተጋሩን ውዳበታት ተጋሩን ተቀራሪቡ ንምስራሕ ድሉ ምዃኑ እውን ኣረጋጊፁ መሰረዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ወሲኖም ናብ ትግራይ ዝኣተው ዘለዉ ኮይኖም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ከይኣተው ዝተረፉ ኣባላትን ኣመራርሓነ ደምህት ናብ ትግራይ ኣትዮም ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ብዝመረፁ ኣገባብ ንክቃለሱ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀዊዖም መንግስቲ ትግራይ ናብ ትግራይ ክኣቱ ንዝወሰኑ ኣባላትን ኣመራርሓን ደምህት ብዝመረፁ ኣገባብ ንምትእንጋድ ምችው ኩነታት ንምፍጣርን ቅሩብ ከም ዝኾነ ድማ ኣረጋጊፅ እዩ ደምህት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብረታዊ ቃልሲ ጣጣው ከም ዘበለ ምግላፁ ዝዝከር እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ሕዚ እውን ናብ መቐለ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ፍሉይ ሽሙ ገረባ ብሓጎስ ኣብ ዝተባሃለ ትማል ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ መናእሰይ ብዝሃቡ ሓበሬታ ተቐጻጻሊ ቦምብ ኣብ ቢንቶ ተሓቢኡ ተረኺቡ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣቶ ሓየሎም ረዳኢ ገሊፆም ኣለም ፍፃ ሓፂር ፀብፀብ ኣለ
ኣይቲ ሓየሎም ረዳኢ ብዛዕባ እቲ ተረኺቡ ዝተባሃለ ተቐጻጻሊ ፈንጂ መጠንን ክብደትን ከምዚ ይገልጥዎ ከም ግምት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ሓየሎም ረዳኢ ከላታት ብቐሊሉ ምሕላፍ ስለ ዘይከኣል ቀትሪ ኣብ ቢንቶ ወይ ከዓ ኣብ ድለ ተሓቢኡ ዒሉ ብፅልማት ንምሕላፍ ዝተፈተነ ፈንጂ እዩ ኣብ ቁፅር ውዒል ዘሎ ይብሉ እዚ ተቓጻሊ ፈንጂ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ስካብ ምኾኑ ውፅእ ኢልካ ትረኽብ እንትኸውን መናእሰይ ንዘረኣይዎ ትኩረትን ተገዳስነትን ኣይተ ሓየሎም ድሕሪ ምንኣድ ከምዚ ይብሉ
እዚ ብትኩረት ሕብረተሰብን ዝመንሰይን ዝረኸቦ ነገር ብጥንቃቐን ዘይተሓልታት ተሓባቢሩ ክሰርሕ እዩ ሓበሬታ
ኣነለይ ክብረት ያበለ ኣይተ ሓየሎም ነዚ ተቓጻሊ ፈንጂ ዘጓዓዓዙን ናብቲ ከባቢ ክበፅሕ ዝገበሩን ኣካላት ግን ከምዘይትረኽቡ ሓቢሮም ኣለምፍሳ ካብ መቐለ
ኣብ ሪዮ ኦሎምፒክ ናይ ማራቶን ውድድር መዳልያ ብሩር ዝተዓወተን ኣብ ኢትዮጵያ ንመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምልክት ንዓለም ዘርኣየን ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳ ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት መዓልታት ስድሩ ሒዙ ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ተዛሪቡ ናይ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ኣትሌቲክስ ፌደሬሽንን ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳ ናብ ሃገሩ ክምለስ ሎማዓንቲ ፃውዒት ዘቕረቡ ክኾኑ ከለዉ ናይ ጅግና ኣቀባብላ ከም ዝግበረሉ ተገሊጹ ኣሎ መሳርሕትና ትግስቲ ገሜ ካብ ኣሪዞና ኣብ ዘዘራረበቶ ናብ ሃገሩ ኣትዩ ንቶክዮ ኦሎምፒክ ምድላው ከም ዝገብር ገሊጹላ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሰበ ስልጣን ጣልያን መኪና የሓልፈሉ ዝነበረ ድልድ ኣብ ሰሜናዊ ደባዊት ከተማ ጀኖዓ ኣብ እዋን ሓያል ህበቡላ ልማዕንቲ ሰሉስ ብክፋል ብምድር ማሱ እንተወሓደ 35 ሰባት ምማቶም ገሊፆም ከምዚ ዝበለ ኣገዳሲ ቢንቶ ንከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ክፃወር ተገይሩ ዘይምስርሑ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ምክትል ሚኒስተር መጓዓዝያ ኤድራዶ ራክሲ ንመራኸቢ ብዙሃን ሃገሮም ኣብ ዝሃቦ ቃል ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ናይ መስግነካ ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ድሕሪ ዜናና ዘሎ ምድላውና ክንሓልፍ። ኩነታት ዝናብ ክረምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከለ ትግራይ እንታይ ይመስል ወይ ከመይ ይመስል? ኣለም ፍስሓ ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣብ 2010 ዓ ም ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝርግሐ ዝናብን ኩነታት ዝራእትን ንምርዳእ ኣይተሓለፎም ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ትግራይ ላዕለዋይ በዓል ሙያ ዝራእቲ እዮም ዝርግሐ እንታይ ከም ዝመስሊ ይዛረቡ።
ከም ዘዋኡ ዝተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ማእኸላይ እውን ኣብቲ ዝበዝሕ ከባብታት ዝሕሸ ብትልሙድ ዝጀመረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ተወሰነ ኣብ ማእኸላይ ኣብሊ ጣንቋ ወርገለ ኣብሊ ኣሕፈሮም መረበላኸ እውን ተወሰነ ከባብታት ኣብዚ ንእሽቶን ክፍተት ነይሩዎ ኢልካ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ብክልል ደረጃ ዝተገምገመ ግን ብዋናነት ኣብ ዞባ ምብራቅ፣ ደቡብ ምብራቅ፣ ኣብ ደቡብ እውን ፍላይተን ናይ ራያ ኣላማጣና ራያ ዓዞ ቆላ ከባብታት ዘሎ ፓርቱ ኣብኡ ናይ ምዝንጋዕ ኩነታት ነይርዎ። ስለዚ ኣብዚ ብምዝንጋዑ ብቲ ክዝረአሉ ዝኽእል ግዜ ኣብ ምዝራእ ንእሽተን ናይ ምዝንጋዕ ኩነታት ፈጢሩሉ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብኡልክዕ እውን ኣብቲ ምህርትና ናይ ባዕሉ ፅልዋ ክሕድር እዩ ኢልካ እዩ ዝውሰድ ዘሎ። ፍላይቲ እስካዕ ሓምለ ቀዳማይ ካልኣይ ሰሙን ዘሎ እዩቲ ናይ ምቁርራጥ ነይሩ ኣብተን ፀገም ኣለዎን ተባሂለን ተገለፃ ዞዋታትና ወረዳታት። ኣብዚ ከዚ በፂሕና ክንርኢ ከለና ግን ኣብተን ፀገም ኣለዎን ተባሂለን ከም ዞዋ ከም ወረዳ ዋላ ከም ጣብያታት እውን ተነፂረን ነይረን እየን። ውስናት ጣብያታት እየንተን ብዋናነት ተቢለን ዝነበራ። ስለዚ ካብ ሓምለ ሰልሳይ ሰሙን ጀሚሩ ክሳዕ ዝኸዚ ዘለናዮ ንሓሳ ቀዳማይ ሰሙን ኣብ ዘሎ ግን ጠቕላላ እቲ ናይ ዝናብ ናይ ክረምቲ ኩነታት ተስተኻኺሉ ኣብ ዘርኢ እውን ምናልባት ናይቲ ምዝንጋዕ ዝነበረ ተዘይኮነ እቲ ክዝራእ ዝግብኦ ተዘርኡ ያው ብቕለቱ እውን ኣብ ዝሐሸ ደረጃ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ።
ኣይተሓለፎም ኣብቶም ድንጉኢሎም ማይ ዝጀመሩ ከባቢታት ሓረስታይ እንታይ ይገብር ከም ዘለዎን እቲ ዝናብ ክሳብ መዓዝ ንተቐፂሉ ዝሓሸእትት ከም ዝርከብ እንትሕብሩ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ሓደ እቲ ዝናብ ብዋናነት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ኩነታት ፍላይቲ ናይ ጠሊም ዕቃብ ስራሕቲ ቅድመ ህዝቢ እውን ተመክሮ ዘለዎም ከባብታት ኣለው። ስለዚ እዚ ብዋናነት ኣብ ግራት ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ እናተሰርሑ መስኦም እዮም። ተኸዚ ዝተርፈና እስካዕ መጨረሻ እውን ክንገብሮ ዝግብአና ካብ መፋሰሳት ካብ መንገዲ ካብ ዝተወሰኑ ሽንጥራታት እውን ዘይነኣለይኻ ናፍቲ ግራት ክኣቲ ምግባርቱ ንሕና ክንገብሮ ዝግብአና። ስለዚ እዚ ቀፃልነት ዘለዎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምውፃእ እውን ፀገም ከጋጥም ተባሂሉ ስለዝሕሰብ እዚ ምስቲ ዘንጊዑ ምዝራእ እውን እዚ ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣብተን ፀገም ዘለዎን ከባብታት ኢና ንብል። ብዚ መሰረት እውን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ስለ ዝመፁ ዘለዉ ምናልባት ግን እቲ መደበኛ ዝኾነ ፍርያት ገና ተኮይኑ እስካዕ መስከረም ፍርቂ ኣብ ዘሎ እውን ተዘንይዎ እዚ ብዙሕ ፀገም ወይ ተፅዕኖ ክሕድር እዩ ኢልካ ኣብ ምውሳድ ክህል ኣይኽእል። ስለዚ ኣብዚ መሰረት ገይሩ ግን ትንሕና ክንገብሮ ዝግበአና ግን ናይ ጠሊም ዕቃብ ስራሕቲ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ።
ኣይተሓለፎም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ድሕሪ 30 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንልዕሊ 2 ሰሙን ዑደት ዝገበሩ ካብ መስረቲ ሕወሓት ሓደ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንሶም ትፅቢት ካብ ዝገበርዎ ንታሕቲ ከም ዝፀንሖም ተዛሪቦም። ኣብ ፎረም ምሕደራ ትግራይ ንምንቅስቃስ መንእሰያት ቄሮን ፋኖን ምስጋና ዘቕረብዎ ሕብረተሰብ ብጉጉይ ኣተሓሳስባ ተረዲእዎ ኣሎ ድማ ኢሎም ኣለው። ኣብ ዕደቶምን ቀጻለ ኣንፈት ቃል ሶምን ጠሚቱ ሙልጌታ ፅብሃ ኣዘራሪቦም ኣለው። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ካብ መስረት ሕወሓት ሓደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ምትሕዋር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀም ክንደዋወል ከለና ኣብ ሶብያ ከም ዘለኹም ገሊፅኩም ለ ነርኩም። ኣብ ቃልሲ ካብ ዝነበሩ ቦታታት ሓደ እዩ ሶብያ እሞ ሶብያ ድሕሪ ልዕሊ 30 ዓመታት ተመሊስኩም ሶብያ ከመይ ረኪብኩም?
እወ ብሓቂ እቲ ቃልሲ ዝጀመርናሉ ደደቢት እኳ እንተነበረ ደደቢት በረኻ እዩ ነይሩ ሽዑ ሰበይ ነበሮን ትርፊ ኣራዊትን ጫካን እቲ ቀጻሊ ዝመጻናሉ ኻብ ደደቢት ኸባቢ ዓጋሜ ብፍላይ ሶብያኻ ምስ ህዝቢ ተቐራረብናሉን ምስ ህዝቢ ኮይና ምንቅስቓስ ጀመርናሉን ቦታ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ሶብያ ንውድብና ንህወሓት ማለት እዩ። እቲ ገጠራት ብሓፈሽኡ እናረአናዮ ኢና ቀኒና ሶብያ ዓጋሜ ዝርከብ ቦታ እዩ። ግን ብዙሕ ዝተፈለየ ነገራት ኣይረአናን። ሶብያ እውን ከምቲ ካልኦት ገጠራት መነባበሮ ናይቲ ገባር ተመሓይሽ ኣይረኸብናዮን። ምናልባት ተመሓሸ ነገር ተሃልዩ እተን ዓበይቲ ከተማታት ብፅርግያ ተራኺበን ኣለዋ።
ድሕሪ 30 ዓመታት ዝተፈለኹምዎ ትግራይ ተመሊስኩም ዑደት ገይርኩም ኢኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትፅቢትኩምን ንስኹም ዝረኸብኩምዎ ክውን ሓቅን ድማ ከመይ ትገልፅዎ ከመይ ከረኺብኩምዎ?
እወ ዝገበርናይ ዑደት ኣብ ሙሉእ ገጠር ትግራይ ዳርጋ ጌርና ክንብል ንኽእል ኢና። ብምዕራብ ተጀሚርካ እስካዕ ወልቃይት ከድና ኢና፣ ደደቢት ከድና ኢና፣ ብምሉእ ኣስገደ ፅምብላ ዜርናዮ ኢና፣ ሽረ ሓሊፉ ኣክሱም ገጠራት እውን ርኢና፣ ዓድዋ ገጠራት እውን ርኢና፣ እስካብ ንዛና ወሪድና ኢና። መፂና እውን ናይ ዓጋመ ቦታታት ከምቲ ዝበልክዋ እስካዕ ሶብያ እስካዕ ሓውዜን ሓራማት በፅሕና ኢና። ካብኡ ሓሊፉ ውቕሮ እውን እስካዕ ዓፅቢ ደራ ወፂና ኢና። እንደርታ እውን ንግጀት ኹሙታት ዝመሳሰሉ ከባብታት ወሪድና እስካብ ዓበር ገለ ርኢናዮ ኢና። ታሕቲ እውን እስካብ ኣላማጣ፣ ማይጨው፣ ኮረም እዚታት ኩሉ ትቆላታት እውን ርኢናዮ ኢና። እና ድሕሪ 30 ዓመት ተማሓሽ ክንረኽቦ ኢና። እቲ ገባር ህዝብና እኩል እቶት ዝረኽበሉ ኩነታት ተፈፂሩ እዩ ኢልና ገሚትና ነርና። ግን ኣብ መንገድና ተዓዘብናዮ ሓገዝ ስርናያት ናይ ኣሜሪካ ዩኤስኤድ ዝብል ሰብ ክስፈር ኢና ርኢና። ሴፍቲ ኔትወርክ ዝበሃል ተፅርኒፉ ሓገዝ ክረክብ ኢና ርኢና። ህዝብና ናይ ሓገዝ ተፀባያይ ኮይኑ ምርኣይና ብጣዕሚ ሕዚኑና እዩ። ሕዚ ንሕና ምስቶም ዘለዉ ሰበስልጣናት ተቐራሪብና ብምስራሕ ዝኾነታት እዙ ንክቕየር ዓብዪ ፃዕሪ ክንገብር ኢና። ትኩረትና እውን ኣብዙ ክኸውን እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ መፋረቂ ወርሒ ሓምለ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ፎረም ምሕደራት ትግራይ ንስኹምን ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን ዝተዛረብኩምዎ ና ብዙሓት እውን መዘራረቢ ኮይኑ ነይሩ ኣብቲ መድረኹን ብትምሳሳሊ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ድማ ናይቲ ናብ ዓድኹም ምእታው ሳላ ቃልሲ ቀይሮን ፋኖን እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንመራርሓ ዶክተር ኣብይን ሰለማ መገርሳን ድማ ምስጋና ቀሪብኩም ነርኩም። እዚ ትክክል እዩ ሳላሳቶም እዮም ናብ ውሽጢ ዓዲ መፂኦም እምበር ቅድሚ ሕዚ ብካልኦት መራርሓን ሃለው ኣይኣተዩ እውን ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ካልኦት ድማ እዚ ኣንጻር ተጋሩ ንዝተሰለፉ ሓይልታት ምስጋና ከመይ ክቅርቡ ይኽእሉ? ብፍላይ ድማ ብቄሮን ፋኖን ኣብ ላዕሊ ተጋሩ መቕተልቲ ብተመሳሊ ድማ ምምዝባል በፂሑ እዩ፣ ነዚ ሓይሊ ከመይ ከመስግኑ ይኽእሉ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እዩ። ኣብዚ ናቶም ሓሳብ እንታይ እዩ?
እወ እንታይ መስለካ እቲ ቄሮን ፋኖን ዝብል ቃላት ተላዒሉ እኳ እንተኾነ ግን ብዘይ ኣገባብ እዩ ትርጉም ዝውሃቦ ዘሎ። ቀሮን ፋኖን ጥራሕ ኣይኮነን ተቃሊሶም ኣብ ኢትዮጵያ ድምፃችን ይሰማ ኢሎም ኣስላም ኣሕዋትና ዓብይ ቃልሲ ኣካይዶም እዮም። እንዳውም ነቲ ዝነበረ ስርዓት ዓፋናይ ስርዓት ናይ ህወሓት ኢሃደግ ዘናቃንቕዎ መሰረት ዘሰኣንዎ እቲ ናይ ድምፃችን ይሰማ ዝብል ዝነበረ ዓብይ ምንቅስቃስ እዩ። ተገበረ ቃልሲ ናይ ብሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ በብከባቢኡ በብወገኑ ዝገበሮ ቃልሲ እዩ። ብርግፅ መወዳእታ ፋኖን ቄሮን ዝበሃሉ ምስቶም ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛታት ተሓጋጊዞም ነቲ ለውጢ ክመፅእ ገይሮሞ እዮም። ስለዚ እዚ ለውጢ እዚ ሓፈሻዊ ክረአ ኣለዎ እምበር ፋኖን ቄሮ ንቤንቶም ዝገበርዎ ነገር የለን። ብርግፅ እቶም ቄሮ ዝብሉ ኩሎም ክውቀሱ እውን ዝግባእ ይመስለንን። ሓደ ሓደ ግን ካብኣቶም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘብፅሕዎ ጉዳእታት ኣሎ፣ ንሱ ከዓ ንቃወሞ ኣለና፣ ክንቃወሞ እውን ኢና። ብቐጥታ ንዓቶም ረኪብና ወይ ነቶም ዝመርሕዎም ሰባት ረኪብና ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር መጥቃዕትታት ፀጠው ክብል ፃዕርታት ክንገብር ኢና። ሕዚ ሓደ ስራሕና ቀጻለ ስራሕና እዙ ክኸውን እዩ። ንኣዲስ ኣበባ ኼድና ዋላ እስካብ ደቡብ እናተንቀሳቀስና ዋላ ናይ ኣምሓራ ከባብታት እናተንቀሳቀስና ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት እናተረኸብና እዚ ነገራት እዙ ጠጠው ክብል ክንገብሮ ኢና። ስለዚ እታ ቄሮ ትብል ዘረባ ስኢላ ተገንፂላ ምናልባት ብዘይኮነ ትርጉም ተዋሂብዋ እምበር ንሳቶም ኣይኮኑ ንዓና እትዮምና እትዩና ዘሎ ዝጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምንቅስቃስ ዝፈጠሮ ለውጢ እዩ ንዓና ክእትወና ክኢሉ ዘሎ። ነቲ ለውጢ እቲ ከዓኒ ዝግባእ ምስገና ክወሃብ ይግባእ እምበር ንቀሮ ብፍሉይ ዘመስገናሉ ኩነታት ኮይኑ ክረአ የብሉን ክትርጎሙ እውን የብሉን።
ብዛዕባ ቀጻሊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክነውግዕ ሞ ኣብ ትግራይ ይኹን ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስኩም እንታይ ክኸውን እንታይ ከተሊምኩም ምንቅስቃስ ጀሚርኩም ኣለኹም?
ወል እዚ ዓብይ ሕቶ እዩ። ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድሕር ተሃኒፁ ኩሉ ብሄር ብሄረሰብ መሰሉ ክኽበረሉ እዩ ማለት እዩ። ብሰላም ክነብር እዩ፣ ብሰላም ክምዕብል እዩ። ብሓድነት እንድሕር ብሰላም ክነብር ክኢሉ ከዓ እዩ ዝበለፀ ምዕባለ ክመፅእ ዝኽእል። ብኢትዮጵያ ደረጃ ከዓኒ ጥቅቡ ስርዓት መስሬትካ ተሓባቢርካ ምብልፃግ ሓደ ዕላማና ስለዝኾነ ኣብዚ ሓደ ነገር ክንሰርሕ ኢና። ካልኣይ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንብዙሕ ዘመናት ተቓሊሱ እዩ፣ ንመሰል ዓርሰ ወሳነ ኢሉ ተቓሊሱ እዩ። ዝመሰል ዓርሰ ውሳኒኡ ግን ኣይተኸበረሉን። ዋላ ካብ ማንም ንላዕሊ ተቓለሰ ህዝቢ እንተኾነ ሕዚ እውን ፍትሒ የለን። ንዚ ምክንያቱ እውን ሓደ ፍትሒ ዘየምፅእ ሓደ ሓዱሽ መደብ ስለተፈጠረ እዩ። ስለዚ እዚ ክንቀይሮ ክንፅዕር ኢና። ምስቶም ዘለዉ ተቓለስቲ ዋላ ብስልጣን ዘለዎ ይኹኑ ዘየለዎ ይኹኑ ተሓባቢርና እቲ ዝነበረ ሕሉፍ ኣካያይዳ ገምጊምና ዝእረም ተኣሪሙ ህዝቢ ትግራይ ዝተመነዮ ፍትሕን ዝተመነዮ ምዕባለን ዝተመነዮ መሰለን ክረክብ ክኽበረሉ ንምግባር እዩ ትዋና ቐልስና። ስለዚ ኣብዚ ትኩረት ጌርና ክንቃለስ ኢና።
ይቀኒለይ
ብጣዕሚ ኣመስግን ዝዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና።
ሙልጌታ ፅብሃ ነይረ ካብ ከተማ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ነፃነት ሃይማኖት ብዙሕ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ነፃነት ተባሂሉ ይፅዋዕ። መስረቲ ኣቦታት ኣሜሪካ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዘለዉ ዓንቀጻት መሰላት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዘቐመጥዎ ነፃነት ሃይማኖት እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ነፃነት ሃይማኖት ንምስጓም ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃይማኖት ነፃነት ብምድንፋዕ ዓብነት ኮይና ብቐጻሊ ክትሰርሕ እያ ኢሎም። እቶም ምክትል ፕረዚደንት ሃገራት ኤውሮጳውን ሓዊሱ ሃይማኖቶዊ ዘይምክእኣል እናዓበየ ምኻዱ ከም ዘሻቐሎም እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ሩስያ ልዕሊ 170,000 ናይ የሆዋ መስኻኽር ከየምልኹ ተኣጊዶም ኣለዉ። ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ጥቓ ሴንት ፒተርስበርግን ዘሎ ናይ የሆዋ መስኻኽር ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሒዞም ኣለዉ። ኣብ ዙርያ እታ ሃገር ንዝርከቡ ዝፅልዩሎም ኣዳራሻት እውን ወሪሮም ኣለዉ። ሓያለ ናይ የሆዋ መስኻኽር ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ህልቀት ካብ ዝፍፀም 7 ዓመታት ኣብዝሓለፉ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ህልቀት ንዝተረፉ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን ምጥቃዕ ብዘሰክፍ መጠን ይውስኽ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ እናወሰኸ ዝኸደ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም እውን የሻቕላ እዩ። ንጸረ ሙስሊም ጸረ ጽናውነትን ንምቅላስ ምስ ሓያለ መንግስታት ኤውሮጳ ሕብረት ኤውሮጳን ውድብ ምትሕባርን ጸጥታን ሓቢራ ትሰርሓላ። ህዝቢ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ንነፃነት ሃይማኖት ዝሕለቕ እዩ። ኩሉ ግዜ ኤውሮጳ ምዝሓቆፋ ሃገራት እውን ሓዊሱ ኣብ ዙር ዓለም ምስዘለዉ ህዝብታት ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ ኢና።
ኣቶ ጣዕመ ኣብ መቐለ ኣብ ዘላ ትግራይ ትከብሮ ዘለካ ፃዕሪ ዝነኣድ እዩ። ከማኻ ዝኣመሰሉ ሰባት ክበዝሑ ንፅበ ንምነውን፣ ግን ተወሳኺ ሓበሬታ እንተሃብኩ ፅቡቕ ይመስለኒ። ኣብ ዓዲግራት ናይ ምስማዕ ዝተሰኣኖም ኣካላት ተጀሚሩ ከም ዝነበረ ሰሚዕ ኣለኹ። ካልእ ግን ኣብ ዛዕባ ኩሉ ዓዲ ኤርትራ ኣብ ከረን ምስማዕ ዝተሰኣኖም ኣካላት ኣብኡ ይምባሃሮ ምንባሃሮ ምዝክር እየ። ዝኾነ ግን ስልጡናት ንዓቶም ከምህሩ ዝኽእሉ ኣካላት ብኡ ዝሰልጠኑ እንተ ዝርከቡ ስማዕ ሰኣኖም ሰባት ኣይምሃሩን ዘይኮኑስ በዕሊ ክበሃሩ ክእል እዮም። ኣብ ፅቡቅ ቦታታት እውን ኣትዮም ዝሰርሑ ኣካላት ከም ዘለዉ ክዛረብ ዝፈቱ ይቐኒየለይ።
ኣለዉ ኣነ መኮነን በሃል ካብ ቨርጂኒያ እየ። ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ፓርቲታት ነይርዋ ቅድሚ ኩሉ ሃገራት ዝበሃል ሓቂ እዩ። 9 ፓርቲታት ነይርዋ ኩለን ከዓ ኣክቲቭ እየን ነይረን። ግን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ህልውና ናይ ሃገር ክህሉ ኣለዎ። ሃገራውነትካ ክረጋገጥ ኣለዎ። እቲ ርእቶ ዝህብሲ ሃገራዊ ድዩ በር ፓርቲ ክህሉ እዩ።
ሰላም ቪኦኤ፣ ብመጀመርያ ሰላም ክብለኩም እደሊ። እሞ ሓደ ሓወናስ ብየናይ መለክዒ ኢኻ ትቃወም ኢልዎ ኣብርሃም እያስኹም ዝበለ ብየናይ መለክዒ ኸ መደገፍ ኣለዎ እቲ ስርዓት ስርዓት ዲኸ። ምክንያቱ እንታይ መለክዒ ናይ ስርዓት ዘብል ኣለዎ። ባይቶ የለ፣ ሕጊ የለ፣ قوام يله استعسره اي فتح لحتى له يله هاجر عنيا طعوا عيله هاجر بسرعه يله اذا مسرع عدي نزل تقاوم كاد عمو انت كتقاومي حمالتي تزقاومنا خادمه ازي بايتو كتكل قوام كتكل هاجر كتمعبل وقت هاجر على هاجر خسرح كنبر كمال علس نزي اينا نحنا خادمه نقالس نزي اذا حونا هم زبله
هلو وردي امريكا كما يوعدكم بزحات بزعباء ابراهيم اياسو وقت قربون سبع مالنا ابراهيم اياسو زي كنا يدقف زلو دهم تولنا زلهم هاجركم بحما كنا تتكلا غوغيات تقاتكم بر ابراهيم اياسو ايكونن هاجر كام سدحنكا ما هاجر كا وحسنت مسراغا قطقا اخا فتحي قودي لنا حق زي بالله عدلاتنا مرجع زي كاير الله عدلاتنا كتب التفعل هاجر كام توحد كاي
نو هاب تريتو نمسكن نمتقال لزينا ناب قبره
اب كل الاروميا زوبا مبرا حررغي بقلمت مال السنبت عطقات ابلع لي سلامويان زيغاتات بزفصمو متقعتي 417 كقتلو كلو كالوت 27 لما مقصالوم حلافيت بيت صحفات كودات كومنيكيشن مبرا حررغي مسكي محمد قليسان تمالسوني ام منغو اب كل الاروميا تمزا يغريتك اب كل الصوماليا تمزا بيلوم اب كتما عداما زعقبون نبرتيت كبابن بزتفات رقيت حده سب تقاتلو اصا 37 مؤسالون پولیس تا كتما عرقابيسو بسن كتگجت كاب صوماليا زتمزابولو زيگاتاز زنابرولو گزيا معقبون تقاتلو الله عبي تي بياز تفرالو كبابتات سيخصوت سلو زي حقاوي تكباراتن سرعات البونت التطو كبل قوبا اي حيمانة تاوي تكارات اي تي بياز سويو
بزانا يود تخول موزيكا اينا خنستانا بتاكم درفي اللي خادو تبليا صباح سام رخب مني أخورك اينا حن تدرو
I'm gonna go.